An yɛrɛ tɛ se ka fɛn faamu nin transition ko in na, min tɛ se min na o de bɛ ka bila o la. Aw bɛ se ka na cogo di ka sara bɛɛ cɛ k'o di sɔrasiw ma? Sɔrasi bɛ mun dɔn? An kɔni bɛ sɔrasi dɔn min na, o ye lakana de. Nin kan ka di politiki mɔgɔw de ma ani M5 u ka gere. Mɛ ni aw y'a kɛ ten nɔ dɔrɔn k'a bɔ ka lisi bɔ dɔrɔn k'a bila ka sɔrɔ k'i kanto ko bɛɛ ka n'i ka dosiye depoze, o kuma kandidatiri d'egzaman de don wa? I tɛ min ye don o don i bɛ ko kura de ye Mali in kɔnɔ yan nɔ, i ma sigi ni ko min ye.
Bon, ne ka hakilina ye sɔrasiw ka ni transition in gere ni politisiɛn minnu bɛ fanga ɲini u ka fanga ɲini après cette transition la, u ka jamana in to yen an ka taa kuwa. Sente ko u ka proposition ma jadɛr sɔrasiw ka proposition u ka to u bolo u ka jamana gere ka bɔ fɛn na. Politisiɛn minnu bɛ fanga ɲini na election ye sira di u ma, u ka taa fanga ɲini ni election ka sira ye après la transition, u ka jamana to yen a ka respire.
Transition ni kɔni a man kan ka tiɲɛ an maliyɛnw bolo parce que an delila ka transition kɛ. Je pense bien que ni ɲuman min kɛra transition tɛmɛnen la an kan k'o lɛgɛ k'o ɲuman tɔmɔtɔmɔ k'o fara ɲɔgɔn kan pour que transition ni a ka se ka kɛ bɛta ye. Et on a vu la 91 transition a kɛra, mankan ma wuli a la, foyi ma wuli a la. Naani place kɛmɛ ni mugan kama jɔn de b'a to jɔn ta
la? Ne yɛrɛ kɔni ka faamuyali la clé de répartition nu bɔra cogoya min na, waasa maa minnu kan ka segin ka n ka depitew jɔyɔrɔ fa, ne bolo a kɛcogoya ɲɛna. Wa alhamdulilayi n hakili la ni bɛɛ y'i ka mɔgɔ di a ditogoya la bɛɛ be se ka k'a la. Sabula faso jama de ka kɛlɛ don, donc faso jama bɛɛ lajɛlen kan ka y'a kɔnɔ, surasi kunda, société civile kunda ani politiki mɔgɔ kunda. Donc hakili alhamdulilayi u ye o baara lafasa kosɛbɛ. Fɔ a baara kan ka latigɛ cogo min na, n'o ye k'a fɔ président Asimi ale ka lisi nu valide ka di président ma ka dekrɛ ta, u k'o baara kɛ joona yaasa CNT maaw be se ka don, yaasa baara be se ka daminɛ.
Janfa Mali be janfa dingɛ kɔnɔ parce que sɔrasiw be ka ko kɛ cogo min na, ala ni tiɲɛ la nin t'a kɛ cogo ye. Sɔrasiw nana k'u nana jamana kɔnɔdenw ka kɛlɛ dafa, n'a ma ɲa k'i nana k'o dafa k'o dafa i n'olu kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, jamana be se ka taa ɲɛ cogo min na. Mɛ an y'a ye kɔsa in na u nata bɛ ka bonya jamanako la, dugudugu ni dugudugu, an bɛ dugudugu ni dugudugu de la quoi. N'i ye président bandaw sigi cogo yɛrɛ lajɛ, vice président de bandaw sigi, vice président de premier ministre sigi, vice président de gouvernement constitué. Aujourd'hui u bɛ fɛ ka maintenant ka na assemblée fana ta ko CNT, u y'u yɛrɛ sɔn ni poste 22 ye ka tɔ kɛ dagabɔndala ye. Hali tɔgɔ minnu bɛ fana communiquer u y'a yira fana k'a fɔ olu de bila k'u fana mɔgɔ choisi tuguni. Donc u ye ko ye ko mun tɛ bɛn. Donc halisa Mali bɛ janfa dingɛ kɔnɔ. Sɔrasiw ninnu bɛ fɛ ka mun, u bɛ fɛ k'u bolo la jamana kan de, u ye gouvernement ta ka CNT ka gouvernement ka premier ministre ta, maintenant u bɛ fɛ ka assemblée. Donc au lieu de faire un autre, à chacun civil ou des capins, cela se jouerait sur le front.